Inselm il-kom jina Slim Buħaġar flimkien ma' Professor Charles Birfa mill-istudio sa' Campus FM nilqgħukom għal dan l-aħħar programm minn din l-ewwel sensiela ta' il-ġrajja wara l-kelma. F'din is-sensiela aħna rajna kif jinħolqu l-ideatu u s-simboli fil-lingwa u jingħataw vitalità, jiġifieri jkunu funzjonabbli. Il-qofol tas-simbolizmu fil-lingwa huwa bbażat fuq prinċipji bażiċi l-aktar bħal dawn li ġejjin. Xejn għandu jittieħed li ma jagħmilx sens jew li huwa neutrali. Kollox għandu s-sinifikat tiegħu. U xejn ma huwa indipendenti. Kollox huwa b'xi mod relatat ma' xi ħaġa oħra. Għalhekk simbolu rridu nanalizzawh għal komponenti reali u simboliċi tiegħu. U għal dan l-aħħar programm tas-sensiela ħanieħdu aspett tal-morfoloġija Maltija ħanaraw il-ġrajja tiegħu u ma' xiex jintrabat.
Sewa, l-aspett tal-morfoloġija Maltija li semmiet silejn huwa il-me. Għaliex, ara, il-mistoqsija tagħna f'dan il-programm hija għaliex. Fil-grammatika Maltija, aħna bħala prefess nużaw il-me għal nom immat, għal participju passiv, għaliex dik il-me. Issa hawnhekk għandna storja interessantissima. Għaliex il-grammatika Maltija għażlet il-me u mhux pereżempju r-re jew il-le jew xi ittra oħra f'temna, imma il-me b'mod partikolari. U ħanibda bistqarrija li jumbat rridu nispjegawa. Fil-morfoloġija Maltija, littra me għandha qawwa ġenerattiva, jiġifieri sa tiġġenera xi ħaġa, jiġifieri hawnhekk naturalment tiġġenera kunċetti ġodda. Ma ħanibdew daqsxejn mill-bidunet tal-ġrajja tagħha. Il-me tiżdied bħala prefess. L-ewwel fil-participju passat. Hekk ngħidu miktub. Mbagħad fil-bini tan-nom immat għandna maħżen. It-tielet fil-bini tas-superlattiv ngħidu makbru u anka tal-komparattiv mola għaw. Issa dan ifisser li din l-ittra għandha dik il-qawwa li tiġġenera kunċetti oħra, dak li semmejna l-qawwa ġenerattiva, u dawn il-kunċetti joħorġu minn dawk li diġà jeżistu. Ħalli nippruvaw nifhmu ftit minn din il-qawwa ġenerattiva. Fi żmien il-qedem, l-ittra me infirxet ġmiela, speċjalment fil-lingwi semitiċi. Hekk insibuha mem fil-Feniċju u mem fil-Ebrajk, mim fl-Arbi u mu fil-Grek. Naturalment il-Grek mhuwiex semitiku, però dawna fid-dinja tal-qedem kienu jieħdu minn xulxin. Il-forma semitika tal-mem x'aktarx li żviluppat minn rappreżentazzjoni bikrija ta' xi mewġiet tal-ilma. Ġifieri hawn diġà għandna l-ewwel idea interessanti illi il-me il-forma tagħha żviluppat minn mewġa. Allura għandek mewġa marbuta ma' ilma u l-me qiegħda tagħti dawn it-tifsiriet. Il-ġrajja ta' din l-ittra tmullura għal meta l-poplu semitiku kien jaħdem fl-Eġittu bej wieħed u ieħor fl-2000 sena qabel Kristu, ġifieri għawet nitkellmu ma' l-4000 sena ilu, sewa, u kellu jissellef hieroglif għal kelma ilma. Is-simbolu li sellef beda jintuża għal me fis-semitiku, minħabba li l-kelma għal ilma kienet tibda b'dak il-ħoss. Bl-Ebrajk ukoll mem x'aktarx li kienet fisser ilma. Issa fil-ġrajja tal-bniedem l-ittri bdew jassumu tifsir simboliku. Ngħidu aħna fit-tradizzjoni kabbalistika l-ittri tal-alfabet Ebrajk ingħataw poteri ta' ħolqien. Hekk li l-vokali ġew jirrappreżentaw l-aspett spiritwali tal-umanità fil-waqt li l-konsonanti ġew jirrappreżentaw l-aspett korporali tal-umanità u hekk kulħadd ħa qisu funzjoni differenti. Imma f'kull sistema li l-bniedem iformula, ipprova jfittex xi qawwa divina fl-ittri billi jagħmilhom dipendenti fuq xi orni mistiku u kosmiku. Niftakar meta konna żgħar konna ngħidu li l-forma tal-me fil-kef ta' kulit dikha kienet tirrappreżenta, kienu jgħidulna, il-mewt. ma kien hemm oħrajn li kienu inqas negattivi kienu jgħidu dik qiegħda għall-Madonna. Jiġifieri hawn ukoll qed joħorġu l-aspetti simboliċi anke mill-forma tal-ġisem tal-bniedem. Issa, meta nduru fuq l-ittra meq fis-semit, kunsibu diversi idejat li żviluppaw matul il-ġrajja tagħha. Ngħidu aħna fl-Ebraik hija l-aktar ittra sagra il-meq. Meqjusa li tirrappreżenta n-natura androġenika tal-ilma, jiġifieri. Il-meq hija kemm maskili u kemm femminili u hija simbolika tal-ilma fl-istat oriġinali tiegħu. Fost is-Semiti u l-Arjani, meta immorru lura ħafna qabel Kristu, l-ittra meq tintuża fil-bidu ta' kliem marbutin mal-ilma, mat-twelid u mad-dinjiet. Hekk għandna pereżempju mantra u maja. U f'dan il-kuntest korrispondi għall-aspett ta' riġenerazzjoni tal-ilma. Mela, fil-morfoloġija semitika, il-Malti jista' jkun li wiret bosta minn dawn l-assoċjazzjonijiet. Irrid ngħid li l-prefiss me għandu qawwa riġenerattiva għax jiġġenera mill-ġdid termini oħra. Dan hu il-punt li qegħdin nagħmlu hawnhekk silejn aħna f'dan il-programm, illi din il-me mhux qabdu bl-addoċċ l-antenati tagħna u qalu din impoġġu fil-grammatika ta' le. Għanda din il-ġrajja għax tinsiex li aħna qegħdin nitkellmu fuq kif anka il-lingwa intirtet minn dawk ta' qabilna. Issa hawnhekk qed nitkellmu fuq aspett semitiku li għandu storja daqsxejn antika. Sewa. Nieħdu il-binja tan-nom mimmat, mela musa niddiskutu il-participju passat hawnhekk u superlativ u l-komparlativ, hawnhekk se niddiskutu biss in-nom mimmat. Biż-żieda tal-me, il-Malti jnissel nomi minn verbi, ngħidu moqdif minn qadef, u minn nomi oħra, ngħidu miżbla minn żibel. Biex isawwar diversi nomi oħra, però ħa narawhom daqsxejn kategorija. Ħanibdew. Mela il-nom jista' jkollna nom mimmat tat-tip li juri postijiet. Per eżempju,
Misraħ, Maqjel, Maħżen, Mitjar, Moħba, Modija, Mitraħ, Mistra, Inġar u Msida.
Ara kemm taħna eżempji. Dan huwa ġviri importanti, funzjoni importanti illi n-nom mimmat hawnhekk mimmat għax jibda bil-me, ġviri għaw għedin fil-kontest tagħna. Għanna qatt ta' kliem illi juri post li huwa importanti. Niġu għal tip ieħor ta' nom mimmat u di darba se jurina żmien, imma hawnhekk daqsxejn skarsi. Limu?
Il-miliet.
Miliet. L-unika kelma li għanna li hija nom mimmat imma turi żmien. Tajjeb, imbagħad għandna nomi mimmat li juru l-għodod.
Għandna Maqbad, Masqa, Marfa, Miżien, Moħriet, Muftieħ, Mużbieħ, Musmar, Mitħna, Mera, Madmat, Mitraħ, Minġel, Imqas, Imħadda, Mixela u Mrewħa.
Hawnhekk għandna wkoll, tarna lista daqsxejn twila silejn ukoll, għaliex bħal postijiet l-għodot huma importanti, ċoj kienu importanti sewa għal bniedem. Mela hawnhekk diġà qed irresqu l-importanza tal-me u l-aspetti ġenerattivi tagħha lejn il-ħajja ordinarja tal-bniedem komuni. Mbagħad għandna tipi ta' nomi mimmati li huma kollettivi.
Nsibu merħla, mixtla u mażġar.
Dawna daqsxejn inqas komuni. Għandna nomi astratti.
Mibeda, miġja, mistħija, modrija, maħfra, mġieba, imħabba, moħrija, Mamudija, Mistoqsija u Imax.
Dawn huma interessanti minħabba li huma nomi astratti għaliex hawnhekk jibda l-ħsieb astratt. Jiġifieri anka minn dan il-fattur nistgħu naraw ukoll li l-antenati tagħna għalkemm aħna dejjem nsejħulhom li kienu daqsxejn komuni u bla skola, eċċetera, però kellhom il-kapaċità li jiġġeneraw il-ħsieb astratt li huwa daqsxejn tqil il-ħsieb astratt, anka jekk aħna nieħdu fil-psikoloġija il-ħsieb astratt il-bniedem jiżviluppah meta jkun diġà beda jimmatura fl-adolosċenza tiegħu. Ftehna? Nomi minn mati oħra għandna nomi ta' materjali.
Maħlut u maħluċ.
Hawnhekk ma tantx għandna nimmaġinaw li forsi kien hemm daqsxejn iktar għax dina wkoll hija ħaġa importanti u marbuta wkoll mal-għodot, però insibu nomi minn mati wkoll bħala partijiet tal-ġisem.
Għandna minkeb u munqar.
Sewa, minkeb huwa parti tal-ġisem tal-bniedem, munqar huwa naturalment ta' għasfur. U għanna wkoll fl-aħħarnet tipi ta' nomi minn mati li huma li juru tipi ta' nies.
Mallem, imredda, midneb, miġnun, imħallef, muswaf.
Sewa. Dal-aħħar punt li l-minn mati juri tip ta' bniedem wkoll juri li l-minn mati kapaċi jikkategorizza wkoll il-personalitajiet f'temna. Huwa punt interessanti forsi hemm lokal ħafna iktar studju fuq in-nomi mimmat. Imma aħna qegħdin ngħidu li l-prefess me f'dawn il-mimmati jagħti valuri semantiċi differenti lin-nomi. Għax jekk aħna ngħidu ħanieħdu l-aħħar waħda li semmejt silejn inti muswaf, sewa, ġejja minsuf huwa nom. Issa, jekk jiena se noħroġ il-muswaf, dak li għandu ħafna suf. Alright? Jiġifieri wara minn kunċett ħriġna kunċett ieħor li huwa interessanti. U l-qawwa tal-ma bin-nom immat li qed tagħti din it-tifsira ġdida. Issa, da kollu jwassalna sabiex niftħu aktar fuq żewġ kunċetti marbutin sew mal-ittra ma. Li huma ilma li diġi semmejna u omm li diġi semmejna wkoll. Interessanti għaliex it-tnejn għandhom il-ma fihom, waħda minnhom omm tarġa' għandha tnejn biex turi iktar il-qawwa. Hemm relazzjoni simbolika attiva, importanti dik il-kelma attiva kif se naraw, bejn ix-xbieqa tal-omm u l-ilma li jissimbolizza il-potenzjal ta' stat ta' eżistenza l-ilma. Sewa, aħna nejxu bl-ilma, mingħajr ilma ma nejxux. Sewa, infatti, anka illum meta qed ifittxu pjaneta oħra jew dinja oħra li tista' tkun bħal dinja tagħna, dejjem qed jaraw jekk hemm xi għamla ta' umdità li tista' ġib tiġġenera l-ilma, ġifieri dika orajt m'għandniex dubju fuqu. Issa, is-simbolizmu tal-omm jintrabat ma l-ilma għax it-tnejn li huma jirrappreżentaw l-ejun tal-ħajja. Naturalment l-omm tagħti l-ħajja lit-tarbija. Fil-kulturi bikrin, il-ħajja kollha ġiet mill-ilma u għalhekk kienu jqisuh l-element l-aktar matern u importanti dal-element li l-ilma jqisuh bħala l-element matern. Bħalma l-om tagħti l-ħajja l-ilma jagħti l-ħajja dak il-parallelizmu qed nitkellmu fuq hawnhekk. U wkoll l-ilma kien il-preservatur tal-ħajja għax wara li jtik il-ħajja mbagħad jibqa' jsostnielek il-ħajja. Sewa jekk inti ma tieqaf tixorbu naturalment tmut. Kienu wkoll jiddistingu bejn l-ilmijiet ta' fuq li jikkorrispondu għal potenzjal jew dak li hu possibbli li għad jista' jiġri. Mela meta inti jkollok potenzjal, is-simbolu tiegħu kien l-ilma ta' fuq. U l-ilmijiet t'isfel li jikkorrispondu għal dak li hu attwali, dak li hu reali, dak li diġà u maħluq. Hemm dik id-differenza. Issa, il-proġezzjoni tad-dehra tal-omm fl-ilma kienet tagħtih bosta karatteristiċi materni. U b'hekk tlibbes b'element universali tal-potenzjalità tar-riġenerazzjoni. Per eżempju, meta wieħed jodos fl-ilma bħal fil-ma mudija, iseddaq il-qawwa tal-ħajja għaxem mamla ta' twelid mil-ġdid. B'din il-proġezzjoni l-ilma jinata il-prinċipju femminili u jisir il-medjatur bejn il-ħajja u l-mewt. Għall-Eġizzjani is-simbolu għall-ilma kien mewġa. L-f-sistemi oħra żviluppa fl-ittra me. Fit-tradizzjoni ludija u nisranija, l-ilma jissimbolizza il-bidu tal-ħolqien. U l-ittra ebrajka mem, li tfisser il-me, tissimbolizza l-ilma tangibli li hu l-om u l-ġuf f'daqqa. Mbagħad naturalment hemm is-simboliżmu wkoll tat-tarbija li qiegħda meta qiegħda fil-ġuf qiegħda fl-ilma hija nfisha. Sew jiġifieri hemmhekk hemm konnessjoni kif għandna fil-bidu relazzjoni qawwija bejn l-ilma u l-om. Issa li hu interessanti fil-Malti il-kelma ilma ġejja mill-Arbi ma. Li bl-artiklu fl-Arbi tkun għal-ma. U allura aħna li għamilna fil-Malti ħadniha bl-artiklu b'kollox u għamilniha kelma waħda, ilma. Jiġifieri meta aħna ngħidu l-ilma, propjament il-kelma qed intuha aħna żewġ artikli. Ftehmna, però llum il-ġurnata ilma hija fil-Malti hija kelma sħiħa. Madana jagħtina tifsir interessanti simbolikament, għaliex kif kellna nżommu mal-etimoloġija bil-Malti konna niktbu il-sink ma. Li mbagħad f'dan il-każ kienet tinstema l-istess bħal il-ma li tfisser ommi. Per eżempju aħna ngħidu il-ma bagħad itni nixtri. Ngħidu f'ċerti distretti għadhom jgħiduha. U allura il-ma bħala ilma u il- ma bħala ommi jinsemaw l-istess. Issa din il-ġusta pożizzjoni fil-Malti taqbel ma l-idea antika li l-om li kultant tidher bħala ġbea tan-natura u viċi versa hija l-għajn tal-ilma tal-ħajja. Il-kelma om li ġejja mill-Arbi um għandha żewġ mejjiet u allura l-qawwa ġenerattiva tal-me semitika fil-Malti tinħass aktar. Din il-ġrajja tal-morfoloġija fuq il-me, aħna morna ħafna l-ura il-bot. Issa, ma biex niġu daqsxejn iktar, ribna, ħaniħdu xi ħaġa m'għandix taqsam mal-me, għalkemm għandha me fiha, però hija differenti. Ħaniħdu xi ħaġa iktar reċenti ta' żmienna il-kelma spam li ħadniha naturalment bl-Ingliż. Però aħna bil-Malti tinkiteb SPM. Mela dan issa sensibu aħna ukoll kif jiġġeneraw il-kliem, jiġri se naraw ġrajja oħra, ġrajja moderna ta' kelma moderna. L-għanet, xini spam, xi tfisser? Messaġġ irrelevanti u mhux xiera mibgħut fuq l-internet għal għadd kbir ta' users, dawk li jużaw il-computer. Il-kelma spam ġejja mill-Ingliż spam SPAM li oriġinalment kienet trademark li bdiet tintuża fit-tletinijiet tas-seklu 20. Imsawra minn spiced ham. Interessanti, spiced ħadu l-SP u ham ħadu l-AM u għamlu spam li kien prodott tal-ħam fl-Anda ma'mul l-aktar mill-perżut. It-tifsira li l-kelma ħadet fl-internet ġejja mill-iskeċ tal-grupp komiku Ingliż Monty Python, ambjentat f'ħanut tal-kafe fejn kull oġġett fuq il-menu kien jinkludi biċċa spiced ham jew fil-qosor spam. Monty Python's Flying Circus kien serje komiku Ingliż għat-television bejn l-1969 u l-1974. Kien influenti ħafna u kien magħruf ħafna għall-istil assurd jew surrealista ta' ċajt li kellu. Kien jieħu sehem fih fost oħrajn John Cleese L-spam, bħala spiced ham, kien oġġett komuni u għalhekk it-terminu ittieħed mil-lingwa għall-internet biex ifisser dawk il-messaġġi li wieħed jirċievi fl-inbox tal-email tiegħu. Messaġġi li qatt ma jkun talabhom u qatt ma jkun iridhom. Ikunu mibgħutin mill-spammers u meta jdeħuh ikollu jagħmel filter għall-spam. Qed nuża dik il-lingwa li hija użata ħafna fost dawk li jużaw il-computer. L-spam huma dawk l-emails li ma tkunx trid u allura jew tħassarhom jew inkella taqbad sistema ta' iffiltjar tal-spam, allura inħolqot frażi bħal spam filter. Hawn min jagħmilha ta' vigilanti anti-spam, jiġifieri jqgħod jassess kontra l-spam fl-inbox tiegħu. Hawn industrija illegali tal-spam, l-spammers jiddelettaw b'networks imxajtna għal programmi tas-software imsejħin bots. U bot maħuda mill-Ingliż bot taqsira ta' robot, bħala bot oriġinat fl-1980-ijiet. Bot huwa program autonomu f'network li jaħdem fuq xi sistema jew fuq xi user. U spiss ikunu bejjieħa illegali tal-pornografija u promoturi li jtellgħu u jiddampjaw l-istoks fuq dak li jkun. L-aktar li jdejquk meta jiġu l-spam fit-taqsira fit-taqsima tal-komment comment spam. L-spammers ipoġġu il-messaġġi tagħhom u l-lokaturi uniformi u universali tar-riżorsi li dawna insbuhom bħala URL URLs fit-taqsima tal-kummenti tal-artikli. Fil-Malti il-kelma spam daħlet fid-disajnijiet mat-terminoloġija ta' l-internet.
U forsi jista' tagħmel ngħaddu għal ftit ismijiet li stajna ħallejna barra matul is-sensiela.
Sewa. Għandna Ariadne li tfisser bint ir-re Minos tal-Kreta fil-mitoloġija, Arnold li tfisser qawwi jew ajkla.
Fil-letteratura Ingliża insibu lil Arnold Bennett.
Għandna Aaron li tfisser oli daqs muntanja.
Fil-Bibja Aaron kien hu Mosè u l-ewwel qassis il-kbir ta' Iżrael. Fl-Arbi jidher bħala Harun, fl-Ingliż bħala Aaron u fit-Taljan bħala Aronne.
Għandna mbagħad Arthur, Arturu jew Turu li tfisser kbir oli ajkla ta' Thor.
Insibu l-leġġendi ta' Re Arthur u l-kavallir tal-Mejda Tonda fis-seklu 8.
Audrey tfisser qawwija. Aurelia tfisser tad-deb, allura Aurelius ukoll ifisser tad-deb. Austin, Augustine, Westin ifisser eżaltat, merfuħ u mfaħħar, venerat.
L-isem kiseb il-popolarità minħabba Santu Westin.
Insibu wkoll Blanche jew Bianca li tfisser bajda jew taġilta bajdana. U mbagħad għandna Brenda li tfisser xabla. Brian olja qawwija.
Brian Boru kien re Irlandiż fis-seklu 11.
Bridget jew Bridgetta tfisser saħħa.
Santa Bridget kienet Irlandiża tas-seklu 5.
Bruce ir-raħal ta' Bruce fin-Normandija.
Beda bħala kunjom u spiċċa bħala isem. Robert Bruce kien re tal-Iskozja.
Għandna Bruno li tfisser kannella. Mbagħad tiġi Connie, Constance jew Costanza u dina hija Costanti, jiġifieri fidila jew sħiħa. Għandna Konrad li jfisser qawwi fil-fehma tiegħu. Konstantin jew Costantino wkoll huwa qawwi sħiħ Costanti sod.
L-ewwel imperatur Nisrani kien Costantino, it-tifel ta' Sant'Alena.
Cordelia li tfisser li tħobb.
Shakespeare juża l-isem għal waħda mill-bniet ta' King Lear.
Corinne, tifla żgħira. Cynthia, mill-muntanja Cintus.
Waħda mill-karattri tar-rumanz ta' Mrs. Gaskell, Wives and Daughters, hekk fil-fatt kien jisimha. u bekk permezz tal-analiż ta' dik l-ismijiet niġu fit-tmim din l-ewwel sensiela ta' il-ġrajja wara l-kelma nirringrazzjawkom li kontu magħna mill-istudios ta' Campus FM jiena Slejn Buħanġar flimkien ma' Professor Charles Briffa. Insalmulkom.